Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Sud Bosne i Hercegovine osudio Radomira Vukovića i Zorana Tomića na po 31 godinu zatvora za pomaganje u genocidu u Srebrenici 95. Munira Subašić svjedočila je u ovom predmetu.
Kakav su zločin činili, to je malo, ali ipak ako vidimo kako se presude donose, ipak je zadovoljavajući.
Nakon jučerašnjih nereda ispred zgrade vlade Federacije BiH i na stadionu na Koševu, situacija u Sarajevu danas mirna.
Sada da ima više privedenih osoba, naši timovi rade na dokumentanju ovih krivičnih djela, na ispitivanju osumnjičenih i u dogovoru sa tužiocem biće poduzete dalje radnje.
Predsjednik HDZ-a 1990 Božo Ljubić u Mostaru najoštrije osudio huligansko ponašanje na jučerašnjim protestima u Sarajevu. BH parlamentarci informisali predsjednicu Komiteta ministara Vijeća Europe da Bosna i Hercegovina nije u mogućnosti da do izbora implementira odluku Europskog suda za ljudska prava. Šefovi diplomatija NATO-a na zasjedanju koje počinje u Talinu razmatraće da li je Bosna i Hercegovina ispunila precizne uslove za dobijanje akcionog plana za članstvo u NATO. Kirgistanska prelazna vlada objavila da će se izbori održati 10. oktobra. Vrijeme do kraja dana oblačno sa kišom. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sud Bosne i Hercegovine proglasio je Radomira Vukovića i Zorana Tomića krivim za pomaganje u genocidu počinjenom u Srebrenici u julu 95. godine, te ih prvostepenom presudom osudio na po 31 godinu dugotrajnog zatvora. Nakon jučerašnjih nereda ispred zgrade vlade Federacije i na stadionu Koševo tokom sinoćnje utakmice uhapšeno je 16 osoba. Na klinički centar Univerziteta u Sarajevu juče je nakon nereda na utakmici Sarajevo-Široki Brijeg primljeno 40 povrijeđenih, od kojih je većina puštena kući, dok je sa demonstracija ispred zgrade vlade Federacije primljeno 59 povrijeđenih, uključujući i 29 policajaca, potvrdila je glasnogovornica kliničkog centra Biljana Jandrić. Unija sindikata policije Federacije Bosne i Hercegovine i Saveza samostalnih sindikata najoštrije osuđuju jučerašnje napade na policajce pred zgradom vlade Federacije, te apeluju na nadležne institucije da provedu detaljnu istragu o učesnicima nereda. Na navijačkim neredima nakon jučerašnje utakmice između Sarajeva i Širokog Brijega počinjeno je više od 30.000 konvertibilnih maraka štete na stadionu, izjavila je Jasmina Polić, direktorica Centra za sport i rekreaciju koji upravlja stadionom. Stotinjak poljoprivrednika sa svojim poljoprivrednim strojevima blokirali su oko 11 sati granični prijelaz Orašje, izražavajući negodovanje prema vladi Federacije koja im unatoč donesenoj odluci još nije isplatila dio sredstava za otkup prošlogodišnjeg uroda pšenice. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine zaključilo je na današnjoj sjednici u Sarajevu da radna grupa za provođenje akcionog plana za izvršenje presude Europskog suda za ljudska prava u Strasburu u predmetu Sejdić i Finci treba nastaviti s radom i zadužena je da dodatno razmotri mogućnosti izvršenja obaveza koje Bosni i Hercegovini nalaže ova presuda. Šefovi diplomatija NATO-a će na zasjedanju koje danas počinje u Talinu u Estoniji razmotriti da li je Bosna i Hercegovina ispunila precizne uslove za dobijanje akcionog plana za članstvo u Atlantskom savezu. Izvjestiteljica Europskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu Doris Pak upozorila je da su izjave premijera Republike Srpske Milorada Dodika o masakru u Srebrenici štetne po interes ljudi tog entiteta i da su suprotne željama svih ljudi u Bosni i Hercegovini, saopšteno je u Strasburu. Oko 100 radnika uspjelo je da se spasi poslije eksplozije na jednoj naftnoj platformi u Meksičkom zalivu. 17 je povrijeđeno, a za 11 se još uvijek traga, saopštila je američka obalska straža. Na sjeverozapadu Kine od jutro spada snijeg, što otežava potragu za preživjelim nakon zemljotresa u kojem je prema najnovijim podacima poginulo više od 2100 osoba. Kako navodi agencija Sinhua, 84 osobe se vode kao nestale nakon zemljotresa koji je prošle nedjelje pogodio provinciju Činghaj. Kirgistanska prijelazna vlada objavila je da će se izbori održati 10. oktobra, dok je za 27. juni zakazan referendum kojim bi se trebale ograničiti ovlasti predsjednika države. Više aerodroma u Švedskoj i Norveškoj i dalje je zatvoreno zbog oblaka pepela iz vulkana na Islandu, saopštile su danas nadležne vlasti. Aerodromi na jugu i sjeveru Švedske, uključujući Göteborg i Malmö, noća su zatvoreni za saobraćaj, a norveške vlasti zatvorile su vazduhoplovne luke u Bergenu i Stavangeru. Danska je najavila da se vazdušni saobraćaj u zemlji danas vraća u normalu, ukidanjem svih zabrana letova. Danas se u svijetu obilježava Dan planete Zemlje.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Mirna Sadiković priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. Sud Bosne i Hercegovine osudio je danas Radomira Vukovića i Zorana Tomića na po 31 godinu zatvora za krivično djelo genocid. U optužnici se navodi da su optuženi Vuković i Tomić u svojstvu specijalaca policajaca drugog odreda specijalne policije Šeković i MUP-a Republike Srpske od 10. do 19. jula 1995. s namjerom da djelimično istrijebe grupu bošnjačkog naroda učestvovali u udruženom zločinačkom poduhvatu, čiji je cilj bio prisilno preseljenje oko 40.000 civila za zaštićene UN zone Srebrenica, te pogubljenje više od 7.000 Bošnjaka, izvještava Žana Kovačević.
Kako je navedeno u obrazloženju presude, Vuković i Tomić su kao pripadnici specijalne policije Šeković i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske 12. i 13. jula 1995. godine učestvovali u zarobljavanju i sprovođenju muškaraca Bošnjaka u zemljoradničku zadrugu Kravice, nakon čega su ubijeni. Sud je prema tvrdnjama svjedoka utvrdio da je u zemljoradničkoj zadruzi Kravice ubijeno oko 1000 Bošnjaka, a Vuković i Tomić su učestvovali u tim ubistvima. Prema ocjeni sudskog vijeća, likvidacija oko 1000 zarobljenih u Kravicama je prvi veliki masakr počinjen u Srebrenici jula 1995. nakon što je Vojska Republike Srpske zauzela taj grad. Munira Subašić iz Udruženja žene Srebrenice jedan je od svjedoka iz procesa protiv Vukovića i Tomića, čijih je nekoliko najbližih ubijeno u Kravicama. Zadovoljna je visinom kazne.
Prvo, pozdravljam to sve jer vidim šta je radio i Haški tribunal, a isto tako i sud za ratne zločine u Bosni i Hercegovini. Mislim, ono što kažu, kakav su zločin činili, to je malo. Ali ipak, ako vidimo kako se presude donose, ipak je zadovoljavajući. Ja sam svjedočila u predmetu njihovom iz razloga toga da je se počinio genocid i sama patnja i život majki koje su ostale bez svoje djece. Još nisam našla moga najmlađeg sina, Kravice je bilo jako dosta članova moje porodice.
Kako je obrazloženo, sud je utvrdio da su Vuković i Tomić učestvovali u udruženom zločinačkom poduhvatu koji je za cilj imao prisilno preseljenje oko 40.000 civila zaštićene UN zone Srebrenica te pogubljenje više od 7.000 Bošnjaka, pa je prema tome i presuđena kazna od po 31 godinu zatvora za obojicu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Povodom obilježavanja 15. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice održan je prvi sastanak organizacionog odbora. Prema najavama 11. jula u Memorijalnom centru Potočari bit će ukopano oko 800 Srebreničana, što će biti najmasovnija sahrana do sada. Slušamo Sadika Salimovića.
U naredna dva mjeseca u Vlasenici, Bratuncu, Kalesi i Srebrenici bit će sahranjeno oko 1000 Bošnjaka ubijenih tokom ratnih dešavanja. Najmasovnija dženaza obavit će se 11. jula u Memorijalnom centru Potočari. Sadik Selimović, član Instituta za traženje nestalih Bosne i Hercegovine.
Sa današnjim danom identifikovano je oko 527 žrtava Srebrenice koji će biti ukopan na 10. dnevnu godišnjicu u Potočarima. Ono što mi ispred instituta očekujemo je da je negdje između 700 i 800 ljudi, ne bi se sada određivao po tačnom broju, nego ćemo sačekati DNK nalaze.
Hatidža Mehmedović, predsjednica Udruženja Srebreničke majke, istakla je da će se u neposrednoj blizini memorijalnog centra sahraniti žrtve iz ratnog perioda, a u buduće će se voditi računa da u kompleksu memorijalnog centra budu sahranjene samo žrtve ubijene u genocidu jula 1995. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Nakon jučerašnjih nereda ispred zgrade vlade Federacije BiH i na stadionu Koševo, situacija u Sarajevu danas je mirna. Podsjećamo kako je u protestima ratnih veterana povrijeđeno 59 osoba, uključujući 29 policajaca. Istovremeno ništa manje burno nije bilo ni na utakmici Sarajevo-Široki Brijeg na stadionu Koševo, gdje je povrijeđeno 40 osoba. Materijalna šteta na stadionu se procjenjuje na 15.000 eura. Više detalja čućemo od Gordane Sandić-Hasanović.
Iako su radnici Sarajevskog komunalnog preduzeća Rad gotovo cijelu noć radili na raščišćavanju posljedica jučerašnjih nereda u Sarajevu, ispred zgrade vlade kao i na stadionu Koševo, ova mjesta danas izgledaju kao poprišta pravog boja. Policijski službenici su na uviđaju, kaže Irfan Nefić, portparol Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Privedeno je 5 osoba nakon protesta boraca i 10 nakon nereda na fudbalskoj utakmici Sarajevo-Široki.
Radi se kriminalistička obrada nad tim osobama, a aktivnosti su usmjerene i na dokumentovanju narušavanja javnog reda i mira u većem obimu i na stadionu Asif Ratović Hasena Koševu. S
obzirom da ima više privedenih osoba, naši timovi rade na dokumentanju ovih krivičnih djela, na ispitivanju osumnjičenih i u dogovoru sa tužiocem bit će poduzete dalje radnje.
U bolnicu Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo povrijeđeni još uvijek sporadično dolaze, izjavila je za naš program Biljana Jandrić. Juče je s demonstracija primljeno 59 povrijeđenih, među njima 29 policajaca.
Svi su oni zbrinuti i većina ih je otišla kući. Dva pacijenta imamo od demonstranata koji su ostali u kliničkom centru van životne opasnosti. Od povrijeđenih s utakmice je bilo 40. Većinom se tu radilo o posjekotinama po licu i po glavi, to dosta dubokim posjekotinama.
Premijer Federacije Mustafa Mujezinović apeluje da se smire strasti i nađe najbolje rješenje.
Treba prevazići sve ove stvari, ljudi moraju shvatiti gdje se to mora uštediti, vjerovatno da ćemo sumirati ove rezultate i vidjeti šta dalje. U svakom slučaju i sa protestima i bez protesta mi smo non stop u razgovoru sa predstavnicima ovih udruženja.
Zijad Bradić, Savez ratnih vojnih invalida kantona Sarajevo, kaže da su prihvatili reforme.
Premijer pokušava da na nas prevali sad sve ono što je njemu problem i što pokušava da sav teret ove recesije ili svi ti nekakvi negativnosti koji se dešavaju u društvu prvo riješi sa borcima, pa da se onda okrene tamo za njihove plate, prinadležnosti, odvojene živote.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Predsjednik HDZ 1990 Božo Ljubić na konferenciji za novinare u Mostaru najoštrije osudio huligansko ponašanje na jučerašnjim protestima u Sarajevu. On je poručio da se problemi moraju rješavati unutar institucija vlasti, te da su jučerašnji incidenti bili napad na temelje Bosne i Hercegovine, informiše Tina Jelin.
Predsjednik HDZ 1990. Božo Ljubić osudio je nasilničko i rušilačko ponašanje jednog dijela prosvjednika ispred zgrade vlade Federacije u Sarajevu. Postoje indicije da je skup bio politički motiviran, kazao Ljubić, ali naglasio da bez konkretnih dokaza ne može govoriti o osobama ili strankama koje stoje iza napada.
Ima političke manipulacije od određenih političkih krugova koji pokušavaju, dakle, ovu muku, ove legitimne zahtjeve zloupotrijebiti za političke svrhe u ovom predstojećem vremenu.
S druge strane, Ljubić je dodao i kako su vlade i parlamenti u prethodnim mandatima olako i neodgovorno dijelili prava kroz određene zakone, što je došlo na naplatu.
Pa je, da budem potpuno iskren, jedan dio tih prava dodijeljen i na jedan netransparentan, neprihvatljiv način.
Pristup koji vlada zajedno sa MMF-om prakticira u ovom trenutku jedino je moguć, smatra predsjednik HDZ 1990-a, čija je stranka također članica vladajuće koalicije. On je podsjetio da su se sa imovinskim cenzusom prije protestnog skupa složile i boračke organizacije, ali i dodao da je njegova stranka spremna, kako je kazao, na podjelu odgovornosti i rješavanje problema, ali isključivo u okviru institucija vlasti.
Pa da se, na primjer, imovinski cenzus uvede i za ostale kategorije, ali ne za osnovu plaća. Dakle, imate vi ljude ovdje u Bosni i Hercegovini koji primaju određene naknade po osnovu članstva upravnim odborima, po osnovu nekakvih drugih komisija.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin. Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15 sati i 13 minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. Sud BiH osudio Radomira Vukovića i Zorana Tomića na po 31 godinu zatvora za pomaganje u genocidu u Srebrenici 95. Nakon jučerašnjih nereda ispred zgrade vlade Federacije i na stadionu Koševo, situacija u Sarajevu danas mirna. BiH parlamentarci informisali predsjednicu Komiteta ministara Vijeća Europe da Bosna i Hercegovina nije u mogućnosti da do izbora implementira odluku Europskog suda za ljudska prava u Strasburgu. Kirgistanska prelazna vlada objavila da će se izbori održati 10. oktobra. Vrijeme do kraja dana oblačno sa kišom. Slično vrijeme meteorolozi prognoziraju i sutra.
Vijesti, analize, intervjui i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Vijeće ministara zadužilo radnu grupu da napravi novi akcioni plan i predloži novi rok za izvršenje presude Europskog suda za ljudska prava u slučaju Finci Sejdić.
Da predloži na koji način misli da možemo završiti ove obaveze.
Širom svijeta danas se obilježava Dan planete Zemlje. Kakva je svijest građana u Bosni i Hercegovini kada je riječ o zaštiti životne sredine?
Svaka kuća iza sebe ima svoju malu deponiju gdje se mogu da nađu razno razni materijali, najviše i najsmješnije, na primjer, dječje pelene.
prije najavljenih sadržaja objavljujemo. U Talinu danas počinje samit ministara vanjskih poslova članica NATO saveza. Na samitu će se razgovarati o odnosima sa Rusijom, razmatrati situaciju u Afganistanu, a bit će riječi i o akcionom planu članstva za Bosnu i Hercegovinu. Prilog u Praškom studiju pripremio Dragan Štavljanin.
Za generalnog sekretara Severnoatlantske alijanse Andersa Foga Rasmussena, poboljšanje odnosa sa Rusijom je jedan od prioriteta. On ističe da je potencijalni zajednički odbrambeni raketni program NATO-a i Rusije ključna tačka u njihovim budućim odnosima. Verujem da izgradnja raketne odbrane na način da se i Rusija uključi može da pomogne stvaranju istinske evropske bezbednosne arhitekture i svi bismo želeli da se to ostvari, kaže Rasmussen. Međutim, njegova ideja da poveže raketnu odbranu sa restrukturiranjem evropske bezbednosne arhitekture može biti kontroverzna za pojedine članice NATO-a. Naime, ova Rasmussenova zamisao je na tragu predloga ruskog predsjednika Dmitrija Medvedeva iz juna 2008. o nužnosti uspostavljanja sistema kolektivne bezbednosti na starom kontinentu, što su mnoge članice Severnoatlantske alijanse doživjele kao pokušaj njenog podrivanja i sprečavanja širenja ka istoku. Osim Rusije, na samitu u Talinu bit će reći i o misiji NATO-a u Afganistanu, gde se suočava sa sve žešćim otporom Talibana. Ministri inostranih poslova alijanse razmotrit će i dodeljivanje akcijnog plana članstva Bosni i Hercegovini, kako bi se ubrzale njene euroatlantske integracije.
Vijeće ministara zadužilo je danas radnu grupu da napravi novi akcioni plan i predloži novi rok za izvršenje presude Europskog suda za ljudska prava u slučaju Finci Sejdić, saopšteno je na konferenciji za novinare koju je pratila Aida Đugum.
Radna grupa za provođenje akcionog plana za izvršenje presude Europskog suda za ljudska prava u Strasburu trebala bi pronaći nove načine i novi rok za izvršenje presude suda u slučaju Finci i Sejdić. Jasno je, naglasio je predsjedavajući vijeća ministara Nikola Špirić, da se izvršenje presude neće dogoditi do raspisivanja izbora.
Javnost bi trebala da zna da je radna grupa pokušala u tri navrata dođe do usaglašenog teksta amandmana na ustav, čime bi se udovoljilo zahtjevima iz odluke suda za ljudska prava. Nažalost, nisu uspjeli. Mi stojimo na stanovištu da radna grupa treba da nastavi sa svojim radom i u tom smislu smo zadužili radnu grupu da dodatno razmotri mogućnost izvršenja obaveza koje Bosni i Hercegovini nalaže odluka suda za ljudska prava, da eventualno dođe do novog akcionog plana i do novog tajminga i da predloži na koji način misli da možemo završiti ove obaveze.
U Talinu danas počinje samit ministara vanjskih poslova članica NATO saveza, na kojem će biti riječi i o akcionom planu članstva za Bosnu i Hercegovinu. A predsjedavajući vijeća ministara Nikola Špirić smatra da odluka NATO o zahtjevu Bosne i Hercegovine da bude primljena u akcioni plan za članstvo neće biti negativna.
Mi smo uradili ono što smo mogli. Mislim da je predsjedništvo u posljednjih mjesec dana donijelo par dobrih odluka. Vidjet ćemo hoće li to biti dovoljno da dobijemo poziv u MAP. Mislim da bi to bilo dobro i bilo značajno. Bilo bi dobro da odluka bude pozitivna.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Predsjednica Komiteta ministara Vijeća Europe Micheline Kalmirej tokom posjete Bosni i Hercegovini danas se u Sarajevu susrela sa članovima kolegija oba doma državnog parlamenta. BH parlamentarci su je informisali da Bosna i Hercegovina kasni u ispunjavanju brojnih postprijemnih obaveza te da nije u mogućnosti da do izbora implementira odluku Europskog suda za ljudska prava u Strasburu. Slušamo Milada Obradovića.
Članovi kolege oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine nisu imali puno toga reći gošći iz Švajcarske. Zapravo nisu imali čime se pohvaliti 8 godina nakon prijema BiH u Vijeće Europe. Tako Dušanka Makić povodom implementacije presude za ljudska prava u predmetu Sedić i Finci kaže da je taj zadatak bio pretežak za domaće vlasti.
Da izvršimo i ustavne promjene i izmjenu izbornog zakona, a da 6. maja se raspisuju izbori, to ne bi bilo moguće ni za mnogo razvijenije demokratske zemlje da takav težak zadatak postavi za tako kratak rok.
I Beris Belkić sa žaljenjem je konstatovao da članovi kolegija BH parlamenta nisu mogli prezentirati značajan napredak u ispunjavanju postprijemnih obaveza Bosne i Hercegovine, niti u izvršenju presude suda za ljudska prava u Strasburu. Tek taj proces se nastavlja.
Mi očekujemo ovih dana da će vijeće ministara dati upute kako dalje, kako bismo odmah nakon izbora mogli otvoriti proces razmatranja i usvajanja i ustavnih promjena izbornog zakona.
Predsjedavajuća komiteta ministara Vijeća Europe Michelin Kalmin-Rey ima razumijevanja za probleme BiH vlasti, ali izražava zabrinutost komiteta ministara prije svega zbog odredaba postojećeg ustava Bosne i Hercegovine koje predstavljaju diskriminaciju Roma i Jevreja. Ovo je doista teška pozicija za Vijeće Europe jer su ove odredbe u direktnoj suprotnosti sa odredbama Europske konvencije o ljudskim pravima, kaže Michelin Kalmin-Rey. Izražavajući žaljenje zbog toga, predsjedavajuća komiteta ministara Vijeća Europe naglašava da je na BiH vlastima da to riješe, a međunarodna zajednica u tom procesu ne želi nikoga ucjenjivati ili bilo kome naređivati, može dati samo podršku i pomoć. Prenijela je također da Vijeće Europe želi da Bosna i Hercegovina što prije izabere svoje stalne članove u raznim organima i tijelima ovog vijeća, kao što su to Venecijanska komisija ili Komisija za borbu protiv torture. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Oko stotinjak poljoprivrednika Posavskog kantona protestuje danas na graničnom prelazu Orašje, zahtijevajući od Direkcije robnih rezervi Federacije isplatu duga za predatu pšenicu iz prošlogodišnjeg roda. Niko od 400 poljoprivrednika iz tri opštine Posavskog kantona nije dobio ova sredstva, a dug se procjenjuje na oko 400.000 maraka. Zoran Matkić.
Poljoprivrednici ističu da su dovedeni pred sam rub ponora i da više nemaju kud. Poljoprivrednik iz Kopanica Franjo Lukačević.
Nema se što više raditi, trebaš ići u njivu sijati, a nemaš ni goriva da natočimo u traktore, a gdje je ostalo da kupimo nekakve džubriva ili sjemena ili herbicide ili bilo što.
Radoslav Janić iz Vidovica kaže da je država zakinula one poljoprivrednike koji su u sustavu PDV-a, to jest one koji uredno plaćaju porez državi.
Mislim da je sramotno, znači oni koji plaćaju državi uredno PDV, plaćaju ostale poreze, ne mogu naplatiti svoja sredstva. Vi svi znate koji imalo upućen u poslovanje da svakog desetog se PDV mora platiti. Jedan dan ako ukasnite, jednu marku ako manje uplatite, pošalju vam da platite i zatezne kamate. Međutim, mi čekamo, evo, 7 mjeseci svoje novce, nećemo dobiti nikakvu naknadu veću zato što smo čekali 7 mjeseci. Da bude još veća žalost, novci postoje, imamo informaciju da novac postoji, nego jednostavno nedostaje dobra volja da se taj novac isplati.
Posavski poljoprivrednici ističu da će granični prijelaz Orašje ostati blokiran sve dok ne dobiju svoj novac. Propuštaju se samo vozila hitne pomoći. Za Radio Slobodna Europa iz Orašja, Zoran Matkić.
U deminiranje Bosne i Hercegovine u proteklih 12 godina Međunarodni fond za deminiranje i pomoć žrtvama izdvojio je više od 145 miliona dolara, čime je deminirano preko 52 miliona kvadratnih metara minskih polja. Uprkos tome, Bosna i Hercegovina treba deminirati više od 1500 kilometara kvadratnih, informiše Zvjezdan Živković.
U proteklih 12 godina uz pomoć Međunarodnog fonda za deminiranje i pomoć žrtvama mina u Bosni i Hercegovini je deminirano 2500 km kvadratnih. Fond je za to izdvojio 145 miliona dolara, govori vođa Sarajevskog ureda Međunarodnog fonda Roman Turšić.
To je tehničko izviđanje, to je čišćenje, to su direktno sredstva koja su išla za pomoć žrtvama mina i za obavješćivanje o opasnosti od mina.
Međunarodni fond za deminiranje i pomoć žrtvama mina prošle godine u potpunosti očistio od mina Albaniju, Makedoniju, Crnu Goru i Srbiju, a od zemalja u regiji minska polja nalaze se još jedino u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Različiti su pristupi u rješavanju pitanja deminiranja u ove dvije države, kaže direktor fonda Dorijan Maršić.
Hrvatska iz svog budžeta odvaja skoro 80% svih sredstava koji godišnje utroše za područje humanitarnog razminiranja. U Bosni i Hercegovini tu je situacija da 60% svih sredstava dolazi sa strane donatora.
Međunarodni fond za deminiranje i pomoć žrtvama mina pomoći će Bosni i Hercegovini da do 2019. godine dobije status zemlje bez mina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Širom svijeta danas se obilježava Dan planete Zemlje, čime se želi skrenuti pažnja na opštu ekološku krizu i druge opasnosti koje prijete životu na Zemlji. Kakva je svijest građana u Bosni i Hercegovini kada je riječ o zaštiti životne sredine, čućemo od Arnesa Grbešića i Slađane Brajović, koji su zabilježili aktivnosti sugrađana u Doboju i Vlasenici.
Na terenu je previše smeća, kaže Marija Ivić iz turističke organizacije opštine Doboj. Ova organizacija je krajem marta provela akciju uklanjanja otpada na planini Ozren.
Možda je smiješno, ali na kraju smo radili malu anketu među učesnicima koji kažu da maltene svaka kuća iza sebe ima svoju malu deponiju gdje se mogu da nađu razno razni materijali, najviše i najsmješnije, na primjer dječje pelene.
Stanje na terenu premašilo je i najgora očekivanja učesnika akcije. Fotografije su postavljene ispred Dobojskog centra za kulturu i obrazovanje.
Tom izložbom želimo da skrenemo pažnju na taj veliki problem. U ovome treba da učestvuju i komunalna policija i stambeno komunalno odjeljenje opštine.
Ova akcija održana je pod pokroviteljstvom Fonda za zaštitu životne sredine Republike Srpske. Arnes Grbešić, Radio ZOS.
Mladi aktivisti Omladinskog savjeta postavljanjem klupa za sjedenje i kanti za otpad uredit će gradski trg, kaže predsjednik Omladinskog savjeta Vlasenica Srđan Vidaković.
8 kovanih klupa i 8 korpi za smeće koje će biti postavljene na samom gradskom trgu u centralnom dijelu.
Plansko uređenje gradskog dijela Vlasenice počelo je prošle sedmice kada su srednjoškolci, građani i predstavnici institucija u saradnji sa lokalnim komunalnim preduzećem koje je bilo zaduženo za odvoz prikupljenog otpada organizovali akciju čišćenja. Iz Omladinskog savjeta poručuju građanima da akcija Mjesec april, mjesec čistoće još uvijek traje.
A ne da bacaju u potoke, u rijeke ili negdje. Opet na kraju krajeva to će jednog dana doći do nas. Ako ne do nas, doći do naše djece.
Iz Magic Radija, Slađana Brajović.
Bivši predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta Juan Antonio Samaran, koji je preminuo jučer u 89. godini, dužnost prvog čovjeka Međunarodnog olimpijskog komiteta obavljao je za vrijeme 14. olimpijskih igara u Sarajevu 1984. I nakon toga ostao je vjerni prijatelj Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Osvrt Bude Vukobrata.
Juan Antonio Samaran je, izuzmemo li osnivača modernog olimpizma Pierre de Coubertina, najduže svih bio predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta. 21 godinu, ali mnogi su skloni reći kako je uspomenutog i najznačajnija ličnost koju je planetarni sport imao. Njegove su nesumnjive zasluge što je olimpijski pokret uopšte preživio hladnoratovske turbulencije, što se poslije ozbiljnih ekonomskih problema, prijetnji bankrotom čak preobrazio u jednu od najmoćnijih planetarnih institucija, što je, dovodeći profesionalce u olimpijsku porodicu, ukinuo neprirodnu podjelu najmnogoljudniji svjetski pokret. Zato je nagrađen titulom doživotnog počasnog predsjednika. Građani ove zemlje, jednako kao i susjedi nam, sa posebnom sjetom pominjaće markiza od Olimpa. Bio je predsjednik MOKA kad je ovdje u Sarajevo održavana zimska olimpijada i pokazao se i ostao vjerni prijatelj ove zemlje. Bio je predsjednik i prijatelj kad je, unatoč brojnim proceduralnim zaprekama, ishodio da Bosna i Hercegovina, kao država naravno, iskorači u veliki svijet preko ljetnih olimpijskih igara u Barceloni. Ma koliko se komu vlastite zasluge za promociju zemlje činile neponovljivim, ova je to uistinu bila. Samaran nam je došao i tokom rata da razgleda zgarišta, a kasnije na poklon donese obnovljenu olimpijsku dvoranu Zetra. Da sebe i sve nas podsjeti kako je u martu 84. sa tog istog mjesta izgovorio ono uzvišeno hvala drago Sarajevo. Hvala dragi predsjedniče. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Budo Vukobrat.
I pred kraj emisije kratak pregled vijesti i Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Europa. Vijesti.
Državni sud proglasio je Radomira Vukovića i Zorana Tomića krivim za pomaganje u genocidu počinjenom u Srebrenici u julu 95. godine, te ih prvostepenom presudom osudio na po 31 godinu dugotrajnog zatvora. Nakon jučerašnjih nerida ispred zgrade vlade federacije i na stadionu Koševo tokom sinoćnje utakmice uhapšeno je 16 osoba. Šteta na stadionu Koševo veća je od 30.000 konvertibilnih maraka. Stotinjak poljoprivrednika sa svojim poljoprivrednim strojevima blokirali su danas granični prijelaz Orašje, izražavajući negodovanje prema vladi federacije. Federacije, koja im još nije isplatila dio sredstava za otkup prošlogodišnjeg uroda pšenice. Šefovi diplomatija NATO-a će na zasjedanju, koje danas počinje u Talinu u Estoniji, razmotriti da li je Bosna i Hercegovina ispunila precizne uslove za dobijanje akcionog plana za članstvo u Atlantskom savezu. Oko 100 radnika uspjelo da se spase posle eksplozije na jednoj naftnoj platformi u Meksičkom zalivu, 17 povrijeđeno, a za 11 se još uvijek traga. Raspala se belgijska vlada, premijer kralju ponudio ostavku. Danas se u svijetu obilježava Dan planete Zemlje. Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno oblačno vrijeme. Ujutro i prije podne kiša u južnim i zapadnim područjima, a tokom dana i u ostalim. Jutarnja temperatura od 4 do 16, a najviša dnevna od 12 do 19 stepeni.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam Zoran Mijatović, Mirna Sadiković i Dženana Karabegović.